Budeme společně číst z Matoušova evangelia 2. kapitolu. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. A tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku pod svém otci Herodovi, bál se tam jít, ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se ve městě zvaném Nazaret. Aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký.
Matoušova 2. kapitola je nabitá událostmi. Nebudeme to vykládat, protože to by vznikl další vánoční seriál, který by přesáhl obvyklé vymezení vánočního období. Důvod, proč jsme to četli, tuto celou 2. kapitolu, byl ten, což vám jistě neuniklo, že se tam několikrát, 4x, něco opakovalo. Aby se splnilo, co bylo řečeno skrze proroka Ozeáše, Izajáše, Jeremiáše. Na krátkém časovém úseku Matouš několikrát se vrací k starozákonním prorokům, aby upozornil čtenáře, zejména Židy, kteří ta proroctví znali, na to, že to, co řekl Bůh, se prostě stane. A Pán Ježíš to říká svým učedníkům několikrát, máme to v Bibli zase u Matouše a ještě jinde, že dokonce nebe a země pominou, ale moje slova nepominou. I když přestane existovat vesmír a ta naše země koule úžasná to všechno, prostě Boží slovo je nezničitelné. A je to úžasné, když si to můžeme uvědomit. Pracovní název pro to dnešní krátké zamyšlení je prostě splněná proroctví. Možná jste slyšeli už řadu různých proroctví a taková ta lidská takzvaná proroctví se většinou prostě nenaplní a neuskuteční a ten takzvaný prorok se nikdy neomluví, že se splet nebo něco takového. Zůstaňme na bázi Božího slova. Jak říkal Werich, tam je všechno, co potřebujeme, tak to čtěte Bibli, tam to všechno je. A dokonce tam můžeme zjišťovat i věci, které jsou předpovězené a které se ještě neuskutečnily. A koho by nezajímala budoucnost. Jenomže tam Pán Bůh zjevuje jenom to, co zvídavá a zvědavá lidská mysl vědět potřebuje. V tomto krátkém přečteném oddílu Matouš citoval 4 proroctví v souvislosti s Kristovým příchodem na tento svět. Snad nejvíce proroctví, která se uskutečnila, se týkají právě příchodu Pána Ježíše Krista. Někdo počítal, že kdyby se jenom 8 proroctví mělo naplnit na jednom člověku, tak pravděpodobnost té realizace je 10 na minus 17. Prakticky je to nemožné. A ta proroctví, která čteme o Pánu Ježíši, jsou tak podrobná, tak konkrétní, že prostě není možné, aby Pán Ježíš nebo kdokoliv jiný se mohl pokusit je splnit nějak vlastním přičiněním. Nad tím nadevším byla svrchovaná ruka našeho Pána Boha. Když se podíváme do té první kapitoly Matoušovi, tak nejen to proroctví, které jsme si připomněli před našimi modlitbami, ukazuje na Pána Ježíše, ale docela výmluvný je i ten rodokmen. Z hlediska lidského původu vzešel Pán Ježíš z té Marie a je tam velmi precizně vypsán rodokmen. To je zajímavé téma. Tuhle potkám kamaráda z práce, už je v důchodu. Co děláš, aby ses nenudil? No já se nenudím. Chodím po kostelích, po matrikách a hledám své předky, prapředky, praprapředky. Dobrý, a kam ses dostal? No už jsem asi 250 let v minulosti. Matouš byl důkladnější, ten se dostal v rodokmenu nepřímo Pána Ježíše, až k Abrahamovi, 4000 let. Má někdo takový rodokmen? To nehrozí. To už nedáme dohromady své prapradpředky. Nejenom nový zákon začíná rodokmenem, ale i starý zákon. Starý zákon nás ovšem uvádí do historie takzvané Adamovy rodiny, čili všelidský počátek. A je to opravdu smutná záležitost. Začalo to tak, jak všichni víme, že Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Ale co? Člověk zhřešil a tento obraz znetvořil, poskvrnil a člověk pak plodil své potomky, ovšem ne k Božímu obrazu, ale ke své podobě a ke svému obrazu. No a tito potomci jsou po svých rodičích, jak se tomu dodnes děje, šli všichni stejnou cestou a tak, ať otevřeme starý zákon, na kterémkoliv místě všude se setkáváme s hříchem a s hříšníky. Nový zákon je však kniha rodu Ježíše Krista. A Pán Ježíš je ten poslední Adam, kterém píše apoštol Pavel, a na tuto zem přišel proto, aby spasil Adamovi potomky a všechny jeho potomky, potomků, všechny jeho generace. Do této řady patřím já, ty, my všichni lidé. A to, že jsme se Adamova rodu, z toho splyne i to, že všichni jsme hříšní. My si tak mnohdy nepřipadáme, patrně většinou, jak tady sedíme, nemáme záznam v trestním rejstříku, jenomže před Bohem je každý hříšný a nemůže do Boží slávy. Dá se s tím něco dělat? No, můžeme se znovu narodit do toho novozákonního rodokmenu, do toho rodu Pána Ježíše Krista a stát se jeho dítětem, jeho potomkem. No jak se můžeme znovu narodit? Narodit se duchovně, uvěřit v Ježíše Krista. No když čteme ten rodokmen lidského rodu v 5. Mojžíšově třeba, stále se tam opakuje, narodil se, jmenoval se a zemřel. Narodil se, zemřel. Je to jako bimbání zvonu, úžasné zvony na vesnici, kde to ještě bimbá, ale tohle je prostě umíráček. Celý starý zákon je ilustrací toho, že mzda hříchu je smrt. Ale když otevřeme nový zákon, ten první rodokmen zdůrazňuje narození, nikoli smrt. Poselství nového zákona zní, že dar Boží je život věčný skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Jak už jsme si řekli s dětmi, starý zákon je kniha zaslíbení. Nový zákon je kniha jejich naplnění. A Matouš použil nejméně 129 přímých citací nebo narážek na starý zákon. Psal hlavně pro židovské čtenáře a chtěl jim dokázat, že Ježíš Kristus byl opravdu ten jejich slíbený mesiáš. Ježíš Kristus je jediný Žid, který může prokázat své rodové kořeny a dědické nároky na Davidův trůn. Všechny ostatní rodokmeny byly totiž zničeny kolem roku 70, když Římané dobyli Jeruzalém. Bylo by jistě zajímavé si vzít aspoň těch několik proroctví, o kterých se Matouš zmiňuje, podívat se na ně podrobněji, ale to bychom časově nestihli. Omlouvám se za poněkud širší úvod a myslím se, že je čas ulevit mozkovým závitům. Poprosím Ondru s Pepou. Thank you. Člověku se nějak ani nechce tu nádheru rušit nějakým tleskáním, ale Ondra si nevybral tento motiv úplně náhodou. Když otevřeme ten náš kancionál, tak ten stejný motiv je tam použit u jedné písni, ke které se ještě nakonec pokusíme vrátit. Ale ještě k našemu textu. První zmínka v Bibli o Betlému není v souvislosti s Kristovým narozením, jak většinou se má za to. Ale už dávno předtím došlo k situaci právě opačné, velmi smutné. O tomto místě je totiž řeč v souvislosti se smrtí Jákobovy milované manželky Ráchel. Čteme o tom v první Mojžíšově. Ráchel totiž zemřela při porodu syna, kterého pojmenovala Ben-Oni, co znamená syn mé bolesti, mého zmaru. Ale Jákob bystře zareagoval a přejmenoval na Benjamína, to znamená syn mé pravé ruky, mé útěchy. Milovaná krásná Ráchel, konečně se splnilo jejich přání a rodí Jákubovi druhého syna, ale umírá. Pane Bože, proč? Tak se ptáme, když jsme přišli právě o něco nebo někoho, koho jsme měli nejraději. Nečteme, že by se Jákob takto ptal, ale byl také člověk a neumím si představit, že by podobné otázky mu nekroužily hlavou. Písmo na podobné otázky většinou neodpovídá. Byla snad Ráchel potrestána za to, že tehdy vzala svému otci Lábanovi jeho bůžky? Nebo jí pán Bůh vzal za slovo, když vyčítala Jákobovi, jestli mi nedáš syna, ať radši umřu, já tu pohanu už nemůžu unést? Myslím, že ne. Takové věci se prostě dějí. Život je jakási mozaika složená ze světel a stínů, z radostí i trápení. Narozené dítě přineslo Jákobovi radost, ale také bolest a slzy. Smrt drahé manželky je věc, která se stává a nikdo na tom nenese vinu. Musíme to přetrpět a nějak se s tím vyrovnat. Ale to jméno, chápeme Ráchel, cítí, že umírá, tak jak se bude jmenovat ten můj vytoužený a vyprošený syn? Tak to z ní vyklouzlo syn mé bolesti, syn mého zmaru. Volba jména, další téma. Když se v rodině čeká narození nového člověka, náš sbor je úžasně obdarovaný v tomto směru a rodičů jsem se žádných neptal, jak to dělali, když hledali jméno svých dětí. My jsme u nás doma ku podivu měli vždycky hned jasno, nevím, jak je to možné, ale v tomto případě ano. Takže prostě byla to Noemi a byl to David, to bylo jasný a nebyl žádný problém. Nemuseli jsme nic hledat. Ale když se třeba narodil můj bratr, s určitým časovým odstupem, tak jsme seděli kolem stolu, každý napsal nějaké jméno, které se mu líbilo, zmačkali papírek do klobouku, no tak tím se ten okruh poněkud zúžil a ta volba už byla jaksi jednodušší. No. Asi bychom tady seděli dlouho, kdyby každý vykládal nějakou úsměvnou historku, jak to dělali doma. Ale jsou jména, která se prostě nedávají. Třeba takový Jidáš. Znal někdo, že by se takhle jmenoval Jidáš? Jákob asi měl podobný pocit, jako kdyby dnes někdo dával dítěti jméno Jidáš. Ben Oni, lidi dobrý. Byl pohotový, zareagoval bystře, moudře. Přece nechci stále myslet na bolest minulosti. Život dál, je tady nový člověk. A jaké by to bylo jméno, které by mu stále připomínalo, že jeho narození vedlo ke smrti jeho matky. Pokaždé, když by slavil své narozeniny, tak by v tom byla také lítost a bolest. Ne, takhle ne. Jeho jméno bude pravým opakem toho, jež mu dala matka Ráchel. Syn mé pravé ruky, tedy syn, jemuž patří čest, syn mého štěstí, Benjamin. Dvě jména. Já mám vlastně taky dvě jména, ale to první vůbec nepoužívám. Syn bolesti a zmaru a syn štěstí. Je zajímavé, že obě tato jména mají vztah ke Kristu, protože to on přece byl muž bolesti, který zkusil nemocí. A na druhé straně nyní je syn po boží pravici, kde se za nás přimlouvá. Před více než 20 roky od této události Jákob postavil v Bételu sloup na památku svého setkání s Pánem Bohem. A teď tady postavil sloup na památku své milované manželky Ráchel. A bylo to u cesty do Efraty, což je Betlém. Efrata znamená plodný a Betlechem znamená dům chleba. Kdyby se v Betlémě nenarodil Ježíš, toto městečko by bylo známé jen a hlavně kvůli smrti Ráchel. Ale protože se tu narodil Ježíš, tak místo bolesti a slz je důvodem velké radosti. Z místa bolesti a slz místo radosti. Matouš spojuje Jeremiášův odkaz na Ráchel s Herodovým vražděním nevinných dětí v Betlémě, jak jsme o tom četli. Ale narození Pána Ježíše přineslo radost Benjamín, ale také žal Ben Oni. Ukazuje to na dvě stránky ve službě Pána Ježíše, na jeho utrpení, ale také na jeho slávu. Mnohdy se stává, že naše bolest a žal tou bolestí zůstane. Někdy nadlouho. Ne každý má sílu se vypořádat s tím, co ho potkalo. To není samozřejmé, když se člověk ze svých proher a žalů pozvedne a znovu schopí. Vyžaduje to velkou sílu a mnohdy i pomoc, lidskou pomoc, a někdy si člověk povzdechne. Nemám člověka, kdo by se vžil do mé situace, kdo by porozuměl a dokázal pomoci, jak je potřeba. Ale zpět aspoň na chvilku k citovanému proroctví Jeremiáše 31. A teď si to přečteme z originálu. V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou. Jeremiášovo proroctví bylo vysloveno asi 600 let před Kristovým narozením. Vyvolalo je zajetí Jeruzaléma, někteří obyvatelé byli odvedeni do Rámy v zemi Benjamin blízko Jeruzaléma a Jeremiášovi to připomíná Jákobův nářek, když zemřela jeho milovaná Ráchel. Jenže tady jsme četli, že Ráchel oplakává své milované syny. Jeremiáš je nespletl ses, jak může Ráchel někoho oplekávat roku minus 600, když už je skoro 1000 let mrtvá. No Ráchel tady představuje matku Izrael, která pláče, když vidí své syny vedené do zajetí. Je to, jako kdyby Ráchel řekla, dala jsem svůj život, abych přivedla na svět syna a teď jeho potomci zaniknou. Pro Jákoba byl Betlém místo smrti, ale narození Ježíše z tohoto místa udělalo místo života. To je vlastně evangelium. Ježíš chce vstoupit i do mého života, do mých bolestí a působit v nich nový život a novou naději. Díky jeho příchodu může dojít k duchovnímu vysvobození Izraele a v budoucnosti i k upevnění trůnu Davidova království. A Izrael, syn mých bolestí, se jednou stane synem mé pravé ruky. A taková zajímavost, Jeremiáš dál pokračuje za slíbením, že se národ zase vrátí do své země. Jsou to hned ty další verše. Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť je tu mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův, synové se vrátí na své území. No k tomu došlo 1920 a později, kdy se Židé začali pomalu houfně vracet do své země, z které byly v tom roku 70 rozprášeni. Další proroctví, které se naplnilo. A naplní se ještě i to další, které je ke konci kapitoly. Jen málo lidí se dnes dívá na Betlém jako na pohřební místo. To není hřbitov. Většina je vnímá jako místo narození Pána Ježíše Krista, protože za nás zemřel, vstal z mrtvých, máme před sebou jasnou budoucnost. Budeme s ním žít věčně v jeho nádherném městě, kde nebudou žádné slzy ani smrt. Položme si otázku, jaký mám rodokmen? Tak každý máme ten fyzický, jak jsme přišli na tento svět. Ovšem, jak jsme si řekli, s tímto narozením je spojena nejen bolest naší matky, když nás rodila, ale i naše smrt. Žil, umřel. Žil, umřel. Abychom mohli vejít do Boží slávy, potřebujeme se narodit znovu, nějak jinak. Jenomže jak může člověk se narodit znovu, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky, která třeba už dávno umřela, a znovu se narodit. To proto, že se jedná o narození duchovní. A duchovní narození, to naroubování do životodárného rodokmene se děje naší vírou. Vírou v co? V koho? Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Je to víra v Božího syna Ježíše Krista, která nás jedině může uvést do života. No a Boží slovo nám říká pravdu, i když je to někde natvrdo. Prostě člověk jde buď do pekla nebo do nebe. A jen ti, kdo patří do Boží rodiny, mohou do toho nebe vejít. A do rodiny Božích dětí je možné vstoupit jen tak, že člověk přijme Ježíše Krista jako svého spasitele. Protože jen on je zárukou, že se člověk dostane do Boží slávy. Pro Pána Boha není podstatné to naše první fyzické narození, ale nabízí nám a chce, rád by, abychom prožili to druhé, duchovní narození a stali se jeho dětmi. S lidským narozením je spojena bolest. Já jsem strašně rád, že my muži teda tenhle úkol nemáme. Jo. Ale vím, že prostě porod je vždycky bolest a je tady řada těch, kteří jste to prožili. S tím duchovním narozením je tomu stejně. Vždyť náš spasitel trpěl bolest na kříži, abychom se mohli stát dětmi Boží rodiny. A jako Boží děti jistě neseme i břemena a víme také, co je to pláč, i když jsme uvěřili. Ale zakoušíme i moc, která bolest mění v radost. Tuto věc ilustroval Pán Ježíš právě narozením dítěte. Narozené dítě, které matce způsobilo bolest, ozve se dětský pláč, bolest najednou je plus minus pryč, protože je tady radost z toho nového života. Radost z bolesti. Tak je to na zemi, ale ne vždycky, ne automaticky. Někdy to v té bolesti zůstává. Boží slovo nás pozbuzuje k tomu, aby pro nás těžké životní situace se staly takovým těhotenským stavem radosti a ve víře musíme tomuto porodu dát nějaký čas, aby se ta radost mohla z té bolesti narodit. Z místa bolesti a žalu, aby vzniklo místo radosti a nového života. Žijeme ve světě, kde není nic jistého a trvalého a jisté a spolehlivé je jen jedno. Boží slovo, které se naplnilo a také naplní se ještě i to, co ještě zbývá. Věřme evangeliu a využijme možnosti se napojit na ten duchovní rodokmen Pána Ježíše Krista, uvěřit v něho a tak vejít do Boží slávy.